The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Agosti 31 mwaka huu wa 2020.
Yani Mkamiti, tayari tumemaliza mwezi Agosti. Hakika kabisa, siku zinakimbia kweli kweli. Msikilizaji, mimi naitwa Patrick Nduimana.
Ndani ya VOA Express tunaripoti kwamba viongozi wa serikali ya mpito nchini Sudan na wakuu wa makundi ya uasi leo wamefikia mkataba wa amani unaotajwa kuwa ni wa kihistoria.
Vilevile nchini Tanzania, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kinazindua rasmi kampeni zao za urais kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu.
Naam, basi msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza, tuanze na ripoti inayoelezea kuwa viongozi wa serikali ya mpito nchini Sudan pamoja na wakuu wa makundi ya uasi katika jimbo la Darfur leo wamefikia mkataba wa amani unaotajwa kuwa wa kihistoria, kwa matumaini kwamba utamaliza mgogoro wa miaka 17 nchini Sudan. Kutafuta amani na waasi ndio imekuwa lengo kuu la serikali ya mpito ya Sudan iliyoingia madarakani baada ya kuondolewa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi April mwaka jana. Patrick Nduimana anakusomea ripoti ya kina kutoka hapa Washington DC.
Viongozi wa muungano wa makundi ya waasi Sudan Revolutionary Front SRF kutoka jimbo la magharibi la Darfur na majimbo ya kusini ya Kordofan kusini na Blue Nile waliinua juu mikono yao kama njia ya kusherekea kupatikana kwa mkataba huo. Mkataba huo ulipendekezwa awali lakini haukusainiwa kama njia ya kuacha mlango wazi kwa makundi mawili muhimu ya waasi kujiunga kwenye makubaliano ya mwisho, maafisa wamesema. Makundi mawili ya waasi yalikataa kushiriki katika makubaliano hayo. Wakiwa na hamasa kubwa kusherekea mafanikio tangu kuangushwa kwa dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka uliopita na kuundwa serikali ya mpito, viongozi wa Sudani walikutana katika mji mkuu wa Sudani Kusini. Kusukuma mbele amani na waasi limekuwa swala lililopewa kipaumbele na serikali ya mpito iliyoingia madarakani miezi michache baada ya kuangusha utawala wa Bashir mwezi Aprili mwaka 2019. Serikali ya Sudani inayoongozwa na General Abdel Fattah al-Burhani, mkuu wa baraza la utawala na upande wa raia ukiongozwa na Waziri Mkuu Abdalla Hamdok, inasema inaona ujenzi wa amani kama msingi wa muhimu sana katika juhudi zake zote. Burhan na Hamdok walihudhuria sherehe za kupatikana mkataba huo, shirika la habari la AFP limeripoti. Naye rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesimamia sherehe hizo. Makundi ya waasi ya Sudani kwa kiasi kikubwa yanaundwa na makundi ya waliochache wasiokuwa Waarabu ambao kwa muda mrefu walipinga utawala wa Waarabu walio wengi katika serikali ya Khartoum. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu 300,000 waliuawa huko Darfur tangu waasi kuamua kuchukua silaha hapo mwaka 2003. Mzozo katika jimbo la Kordofan Kusini na jimbo la Blue Nile ulizuka mwaka 2011 baada ya Sudani Kusini kujipatia uhuru na hivyo kuanzisha tena vita vya miongo miwili. Mkataba uliofikiwa leo unazingatia masuala makuu ya usalama, umiliki wa ardhi, mfumo wa mpito wa sheria, kushirikiana madaraka na kurejea nyumbani kwa watu waliohama makazi yao kwa sababu ya mapigano. Unapendekeza pia kuvunjwa kwa makundi ya waasi na kushirikisha wapiganaji wao kwenye jeshi la taifa. Waasi wa kundi la Sudan Liberation Movement SLM na wale wa kundi la Sudan People's Liberation Movement North SPLMN waliingia mkataba na serikali hapo Jumamosi. Lakini kikundi cha SLM kinachoongozwa na Abdelawid Nour na tawi la SPLMN linaloongozwa na Abdelaziz Al-Hilu vilikataa kujiunga kwenye mkataba huo.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa ripoti hii. Na sasa tunaelekea wapi kujua zaidi ripoti ndani ya VOA Express?
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko Tanzania ambapo tunarifia kwamba kampeni za uchaguzi mkuu nchini humo zinapamba moto, huku chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kikizindua ilani yake hii leo kabla ya kuanza kuzunguka maeneo mbalimbali kuinadi sera hiyo. Hata hivyo, wakati vyama hivyo vinaingia katika kampeni, hakuna kura yoyote ya maoni iliyofanyika kujua mwelekeo wa wagombea urais katika uchaguzi huu. George Njogopa ana taarifa zaidi.
Jumla wagombea 15
kutosa katika kinyang'anyiro hicho, lakini hakuna hata mmoja wao mwenye uhakika wa kujua na kupima namna anavyokubalika mbele ya piga kura wanaofikia milioni 29. Swala la kura za maoni safari linaonekana kutupwa kapuni, na hakuna taasisi wala shirika lolote iliyojitokeza kufanya hivyo, na huenda hali hiyo imechangiwa na sheria kali zinazohusu utafiti na takwimu. Wale wanaotaka kuendesha utafiti wowote wanapaswa kwanza kupata kibali kutoka kwa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, na kisha kabla utafiti wao kutolewa hadharani unapaswa pia kuridhiwa na tume hiyo. Hata hivyo, wakati ambako uchaguzi na mwelekeo wa kisiasa wakati mwingine huendeshwa kwa kisayansi, hivyo kukosekana kwa kura za maoni ingawa hakuwezi kuathiri mwelekeo wa uchaguzi wenyewe, lakini ni moja ya karata muhimu inaweza kutumiwa na wagombea kupangilia vipaumbele vyao. Mtaalamu wa masuala ya siasa na utawala aliyoko nchini Marekani, taifa ambalo nalo pia linajiandaa na uchaguzi mkuu mwezi Novemba, Profesa Bohazi, anasema mara nyingi kura za maoni hutumika kama turufu muhimu inaweza kubadilisha upepo wa kisiasa kwa wagombea wengi.
Lakini vile vile kuwasaidia wale wenye wanaogombea, kuwasaidia wapi mahala pa kuweza kunani kupatengeneza na kufanya kwamba waweze kuwavuta watu ambao walikuwa bado hawajaamua. Kwa hiyo zina mchango mwingi tu wa kuweza kuwatayarisha wanaogombea kuona kwamba hali yao katika ushindani huo au uchaguzi huo itakuwa vipi. Na ni vitu ambavyo vimetumika sana, na hasa katika nchi za magharibi wanatumia sana mambo hayo kuona kwamba labda inawapa hisia ni chama gani kitaweza kushinda au kushindwa. Kwa mfano kama hapa Marekani kwa uchaguzi huu kwamba ni Democrat au Republican.
Mara ya mwisho Tanzania kuendesha kura za maoni kuhusu na uchaguzi mkuu ilikuwa ni mwaka 2015, kulikofanyika tafiti mbili ambazo zilitoa matokeo yaliyokaribiana kwa kiasi fulani. Utafiti wa kwanza ulimpa alama kubwa mgombea wa CCM, wakati mwingine ulisema mgombea alikuwa kiungwa mkono na Umoja wa UKAWA, alikuwa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika uchaguzi huo. Lakini mwaka huu jambo hilo halifanyiki tena. Mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa masuala ya siasa Pascal Mayala anaona kwamba huenda ushawishi unaoletwa na kura za maoni ndiyo moja sababu ya jambo hilo kuwekiwa kizingiti nchini.
Sasa ili kuepuka uwezekano wa kupata opinion polls zenye matokeo hasi, serikali ikaamua kuliko kurisk opinion polls ambazo zinaonyesha kushuka kwa umaarufu, bora opinion polls zote zifutwe.
Katika uchaguzi wa mwaka huu ingawa kumekuwa na wagombea 15, hata hivyo ushindani mkali unatarajiwa kujitokeza katika vyama vitatu: chama tawala CCM, chama kikuu cha upinzani Chadema, na chama kilichopata ungwaji mkono mkubwa katika miezi ya karibuni, chama cha ACT Wazalendo. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tupate habari za dunia.
Watangazaji wa habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Marekani pamoja na wale kutoka Israel leo wamefanya safari ya kihistoria ya ndege kutoka mjini Tel Aviv hadi Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikiwa sehemu ya kuhitimisha mkataba wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na taifa hilo la Guba uliosimamiwa na Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa maafisa waliokuwa kwenye ndege hiyo ni mshauri wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ni mkwe wake Jared Kushner, mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Robert O'Brien, wakati upande wa Israel ukiongozwa na mshauri wa usalama Mia Shabat. Ndege ya abiria ya Israel waliotumia imefanya historia kwa kupitia kwenye anga ya Saudi Arabia, wakati ikifanya safari ya moja kwa moja hadi mjini Abu Dhabi, ambapo wajumbe hao wanatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu masuala ya kisiasa, utalii na biashara. Hata hivyo, Palestina inasemekana kushangazwa na hatua ya UAE, ikisema kuwa huenda ikayumbisha msimamo wa mataifa ya Kiarabu kuwa Israel lazima iondoke kwenye sehemu inazokalia kimabavu za Wapalestina. Vyombo vya habari vya Japan vimesema mapema leo kuwa mkuu wa mawaziri Yoshihide Suga huenda akachukua wadhifa wa waziri mkuu wa Japan baada ya Shinzo Abe. Suga anatarajiwa kutangaza nia ya kuchukua usukani wa chama tawala cha Liberal Democratic wakati wowote wiki hii. Miongoni mwa wengine wanaotarajiwa kuwania wadhifa huo ni aliyekuwa waziri wa ulinzi Shigeru Ishiba, pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Fumio Kishida. Chini ya mfumo wa bunge unaotawala Japan, chama tawala kwa kawaida ndicho huchagua waziri mkuu, mara nyingi akiwa kiongozi wa chama pia. Kulingana na kura ya maoni iliyochukuliwa na chombo cha habari cha Kyodo, asilimia 34 ya waliohojiwa wanapendekeza Ishiba kuwa waziri mkuu, huku Suga akishika nafasi ya pili kwa asilimia 14. Huenda akapata uungaji mkono mkubwa miongoni mwa wabunge kutoka chama tawala, na kuna kila uwezekano wa kushinda iwapo kura itapigwa na wajumbe katika bunge pamoja na maafisa wa chama pekee. Kura ya kujaza nafasi hiyo inatarajiwa kupigwa Septemba 14. Abe alitangaza kujiuzulu ghafla Ijumaa iliyopita kutokana na sababu za kiafya, ikiwa mwaka mmoja tu kabla ya muhula wake kumalizika. Makampuni ya kuchimba dhahabu ya Anglo Gold Ashanti na Barrick Gold kutoka Afrika Kusini leo ametangaza kusitisha shughuli zake nchini Mali, wakati mzozo wa kisiasa ukiendelea baada ya wanajeshi kupindua serikali siku kadhaa zilizopita. Hatua hiyo ilipelekea kujiuzulu kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita pamoja na tangazo la kuvunjwa kwa bunge, wakati viongozi wa kieneo wakiongoza mashauriano ya kuhakikisha kipindi cha mpito chenye amani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Anglo Gold imesema kuwa kampuni ya Australia ya Mali Lithium itanunua hisa za makampuni yote mawili, ambapo ni asilimia 80. Serikali ya Mali inamiliki asilimia 20, na Mali Lithium inasemekana kuwa itanunua hisa za makampuni hayo kwa kati ya dola milioni 22 na 27. Hata kabla ya mapinduzi kufanyika, Mali imekuwa ikikabiliana na tishio la mashambulizi kutoka kwa makundi ya wanamgambo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na huu ni wasaa wa kupata maoni yako wewe msikilizaji kufuatia swali letu la barazani tulilouliza. Na tumeuliza hivi: umeguswa vipi na kifo cha mwigizaji mkuu katika filamu ya Black Panther, Chadwick Boseman? Baadhi ya maoni katika swali hili ni kama yafuatayo. Naanza na huyu Good Luck Bereda Bereda kutoka pande za Kome, mti wa Zambi, Buchosa Kisiwani. Anasema binafsi alishtuka sana aliposikia taarifa ya kifo cha Black Panther Chadwick. Hakika Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu, amina. Naye Dennis Buhanza Buhanza wa Loss Control Unit Musoma, Tanzania, anasema hiki ni kifo kimeumiza sana mioyo ya watu wengi sana, lakini hakuna namna. Kikubwa tumwombee tu vyema apokelewe salama na Mwenyezi Mungu na ampumzishe mahali pema peponi, amina. Lucas Jeremia wa Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania, anasema ni pigo kwa watu weusi duniani kote na pengo katika tasnia ya filamu ulimwenguni kwa nguli huyo kutoweka. Hatuna budi kumwombea apumzishwe kwa amani.
Patrick, basi kwa upande wangu mimi ninaona nina ujumbe kutoka kwa Kahindi Ngodoro wa Nkome, Geita, Tanzania. Anasema kifo cha Boseman kimekuwa ni pengo kubwa kwa jukwaa la sanaa ulimwenguni, sio tu kwa Marekani, na kwa waigizaji wengine duniani ambao walikuwa wakimfuatilia kwa makini. Hali kadhalika Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, anasema huzuni na kilio kwa wapenzi wa filamu ambao tuliipenda sana Wakanda Forever. Pia nina maoni kutoka kwake huyu Richard Kambale, yeye pia anatokea Beni DRC. Anasema huzuni kubwa na machozi huku kote eneo letu la Beni. Kwa kweli tuliipenda sana filamu hii na tulimpenda sana T'Challa.
Kwa majina naitwa Kaindi Ngodoro, niko hapa Mtome Geita, Tanzania. Nimeipokea kwa mshtuko mkubwa kifo cha huyo mwigizaji huyo, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafundisha jamii ambayo ni Tanzania kwa ujumla, Tanzania ya sanaa ilipoteza mtu muhimu ambaye alikuwa muhimu sana katika dunia hii, na ndio maana tumeupokea msiba wake kwa masikitiko makubwa sana. Kwa vijana ambao wanaingia kwenye taaluma ya uigizaji, inatakiwa wajifunze kwa kutoka kwake, kulingana na aliyokuwa mtu muhimu, anaelimisha jamii kupitia sanaa yake, na wajifunze kuwa uvumilivu, watafika hatua ambayo ilikuwa imefikia huyo nguli wa uigizaji. Kulingana na ugonjwa uliokuwa umempata wa saratani, ni mpango wa Mungu, lakini kikubwa tu labda ni kujali tu kwamba labda kuchunguza tu mara kwa mara, kutembea vituo vilivyohusika na kutoa huduma. Lakini sasa toba Mungu hawezi kupingwa sana, kwa sababu safari yake ndio imekamilika, lakini haijalishi kwamba umri kwamba ukoje.
Asante sana. Kwanza kwa majina ni Chin George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Nikizungumzia kuhusu huyu mwigizaji Chadwick Boseman, ni kwamba ni mtu ambaye japo sikumfahamu sana, na kwa vile nimefuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nimepata ni mtu ambaye alikuwa anapenda kucheza na watoto sana, na inaonekana katika hii sekta ya uigizaji ameweza kusaidia pia vijana wengi na kuwapatia mawaidha mbalimbali kuhusu njia ya kufanya kutengeneza filamu na kuigiza ili kufurahisha wafuasi wao wanaopenda uigizaji. Sasa ni ukiangalia kwa matamshi ya viongozi maarufu kama aliyekuwa rais wa Marekani, wamemtiku sana huyu Chadwick Boseman. Inaonekana ni aliweza kufurahisha ama hata kuguza viongozi wengi wa dunia ambao labda wameguzwa na kifo chake. Kwa ifupi tu nasema tu ya kwamba Boseman amekuwa ni mwigizaji ambaye ameweza kufurahisha watu wengi, ameweza kufanya mengi ambayo labda watu wengine wameiga na watu wengine pia wamenufaika kupitia yeye, na anapokufa amewacha pengo kubwa katika sekta hiyo. Kwa hivyo hata mimi pia namtakia aende mahali pema peponi, na Mungu amsaidie kule anakoenda. Asante sana. Ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Naona maoni ni mengi, watu wameeleza hisia zao hapa na pale. Patrick, haya, sisi kazi yetu ni kusoma na kukufikishia ujumbe wewe msikilizaji, kama tulivyopokea kutoka kwa msikilizaji mwingine.
Naam, Kamiti, sasa naona tupate burudani ya muziki kutoka kwa Aero Boy akishirikiana na Otile Brown, wanasema niache niende.
Sema kanitoa kafara ni kama lisubiri ni feli Maria, ukaona sitege ukanisingizia, ni kama lisubiri ni feli Maria, ukaona sitege ukaona sitege simani yoe dunia niliona cho sikujua pa kupapa. Kasema kitabu kimefika mwisho wa ukurasa, waje waje wende, nikaona kwaje kwaje waje wende, wewe basi niache niache, ai mbona unanifuata kabla umenimisi, niache nichokifuata ukupata, Mungu kanifahamu
mama. kushinda. Ibilisi shetani manyangu nyangu, onyota imezima, zimefika ukingoni mbio za sakafu. Oh, na kuchukia ulivyoniacha panda njia, sasa nakumbuka zangu fadhila, unarudi unalia. Tena najutia, mbona mwanzo mimi nikakuzimia. Nakumbuka mama kinyambia, unapuliza kunia.
Hizi midani za po, 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 po. Nyumbani nina to, 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 to. Tena ni wa mo, to, 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 to. Anasubiri kunipa joto, to.
Sama fungu saba, kama soyangu. Sitonganganya, mimi na nini bishe. Imbishe mula. Sama nini wewe, dunia niliona cho. Sikujua pipa kupapa. Kasema kitabu kimefika mwisho ukurasa.
Kwaje wache
wende, nikaona mwana
kwaje wache
wende. Wewe basi niache, mbona unanifuata kabla umenimisi. Nilichokipata ukupata, ukanipa mimi.
Kwaje wache wende.
Ndiyo mambo haya yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Hebu tuangalie masuala ya hoja kwa hoja kutoka kwa Josephat Kioko, ikiangazia kashfa za ufisadi zinazodaiwa kuendelea nchini Kenya zimeibua gumzo kubwa miongoni mwa raia, wengi wakihisi kuwa upinzani uliotarajiwa kupiga kelele sasa kamezwa na serikali. Tuyapate zaidi katika hoja kwa hoja.
Naitwa Wapula.
Na mimi naitwa Benada Chacha.
Upinzani umekosa nguvu kwa sababu viongozi ambao tulidhani kama kwamba zamani kwamba wangeweza kusimama wataongea kwa niaba ya wananchi, hawafanyi hivyo tena. Hiyo inathibitisha kwamba upinzani umekufa. Walipoingia katika serikali mambo yaligeuka, wakawa ni marafiki na serikali. Utaona kama kwamba mambo yanaendelea chini, hata kwa mfano ufisadi kwa wakati huu umepanda juu zaidi. Na wale ambao walikuwa mbele wakijipiga vifua kwamba mbona waseme chochote sasa? Wamenyamaza kimya kabisa.
Hakuna upinzani, kwanza haujakufa, na hata ukisoma katiba yetu ya leo hakuna mahali umeambiwa kuna opposition leader. Tuko na majority leader na minority leader. Na minority leader wetu bado yuko kwa bunge. Kwa hivyo unaposema kwamba upinzani umekufa, ndugu yangu, mimi naupinga zaidi. Na sasa sisi kama tuko tumeingia kwa serikali kujua ni nini wanafanya. Na tukiwa pale sasa tunajua ni uwizi gani unaendelea. Sasa tukienda tunakula tunapata evidence kamili.
Sasa ndugu yangu, acha nikuambie, upinzani umekufa. Umekufa huko tena kwa sababu gani? Muone kama kwa mfano huyu waziri anayesimamia wizara ya afya. Kitu gani kinaendelea pale? Mbona walikuwa naiba damu wakipeleka kule, inapelekwa Somalia? Ye ambaye anasimamia hiyo wizara, mbona mpaka kufikia sasa hajaenda akawashika wale watu akawaleta katika jumbo vya habari kwamba katika wizara yangu kama mimi ambaye nasimamia hiyo nini hiyo haijashikwa? Mbona wamenyamaza kimya?
Sasa shida ni kwamba hapa Kenya nyinyi munamtambua Raila kama yeye ndio opposition, mpinzani kila wakati. Kwa sababu yeye ameingia na yuko na ndugu yake wako pamoja, sasa mnaona ni kama upinzani umekufa. Kwa nini vijana wasijitokeze waanze kupinga hii serikali? Kwa ndio Raila kiwa nje ndio muone kuna upinzani Kenya.
Sasa si unaona hiyo ndio wazo ambayo wa Kenya wanayo ambayo ndio mbaya.
Raila wenzi kaonekana manake tayari amekuwa mfukoni,
wanataka wapate backing kutoka kwa serikali ambayo iko saizi, ndio maana wamenyamaza kimya. Hata huyo Raila itakapofika pale watakapokuwa wameshikana mkononi, sasa utaona sauti ya vijana wanakuja, na ndio maana hawezi wakajitokeza kuzungumza kichochote kuhusu haya mambo yanayoendelea saizi. Anataka aonekane kama kwamba yeye ndiye amekuwa amepigania usawa katika haki katika asasi zote za serikali ya Kenya. Mbona zaidi hatuyaoni hayo maandamano?
Kwa vile mnaona kwamba upinzani umekufa, sasa hii mambo ya kwamba kuna opposition leader anaweza kajiunga na serikali iwe imeisha, isipokuwa yeye akikosa kuongea jambo lolote, mnaona ni kwamba opposition imekufa.
Sasa ndugu yangu,
umepewa nafasi muongee, lakini sasa huwezi pinga serikali. Hata kama serikali inafanya jambo la muhimu, utakuwa unapinga tu kwa sababu ya upinzani.
Msikilizaji wetu, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Unaweza pia kutufuatilia katika Facebook ya VOA Swahili. Umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kama anavyotueleza mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Haya basi, kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kifo cha Chadwick Boseman, mwigizaji filamu aliyepata umaarufu mkubwa kwenye filamu ya Black Panther, ambaye amefariki Ijumaa kutokana na kile familia yake ilichoeleza ni saratani ya utumbo. Picha za watu wazima na hata watoto zimesambaa mitandaoni zikionyesha neno Wakanda Forever na alama ya Wakanda inavyokaa ikiambatana na maneno utakumbukwa daima Boseman. Watu maarufu akiwemo Ryan Coogler ambaye alikuwa mwongozaji wa filamu hiyo ya Black Panther wameandika maneno ya kusikitisha, ya kuhuzunisha kutokana na kifo chake. Vile vile Denzel Washington, LeBron James, Barack na Michelle Obama wote waliandika ujumbe kufuatia kifo chake na walimwelezea namna walivyomjua na namna alivyokuwa akiithamini jamii akiwa mahala pa kazi na hata nje ya kazi. Raia wa kawaida pia wameandika maneno ya kuomboleza, na mmoja wapo ni Kamel, amesema, mimi nilikuwa nikikuona Boseman ukionyesha video zako mitandaoni ukiwa umepungua sana, nilidhani unajiandaa kutoa filamu mpya, kumbe ulikuwa unasumbuliwa na jambo fulani ndani ya moyo wako. Basi kaka, RIP, akimaanisha kwamba rest in peace. Maneno ni mengi, ujumbe ni mwingi, siwezi kusoma wote, lakini ni baadhi tu ya maneno ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Hali kadhalika kingine ambacho kimezungumziwa hii leo ni kutokana na mbunge wa Malindi huko Kenya, Bi Aisha, ambaye amefikishwa mahakamani kusomewa mashtaka ya rushwa na kisha kaachiwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5. Odiatu ameandika, pole Aisha, na tunasubiri kujua kitakachoendelea. Habib ameandika, hiyo pesa ingepatikana tu, sio kubwa sana kwa nafasi alionayo. Fikirini mzee, fikirini. Ameandika, isiishie hapo, wapiga kura wake tunataka kujua. Basi ni maneno macha ambayo yameandikwa kuhusiana na Aisha kufikishwa mahakamani, mbunge huyo wa Malindi huko Kenya. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya Express leo, tutupilie macho kwenye swali la leo. Mkamiti, unaweza kutukumbusha swali lenyewe na utupe machache kuhusu majibu ya wasikilizaji wetu?
Naam Patrick, basi na swali lenyewe ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook linauliza hivi: tunatazamia nini katika kampeni za uchaguzi mkuu Tanzania? Na moja kwa moja basi naanza kusoma ujumbe wa Alei Smith, anasema amani na utulivu, lakini TBC wakikatisha katisha wananchi wa mikoani wasione nini kinaendelea. Hiyo ndiyo inavunja amani. Cha msingi kuwe na haki na usawa katika pande zote mbili ili tuweze kujua kinachoendelea.
Barabara kabisa, nami na usoma ujumbe wake. Wako Aerero Duresa anasema tunataka haki na ukweli katika uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Imakulata Tarimo anasema wanataka kupata raha, maana siasa ni raha, yani stress zote huwa zinaisha ukiingia kwenye mkutano wa siasa, burudani kama zote. Nimalizia na huyu Padri Moshi kutoka huko Moshi Tanzania, anasema kampeni zitakuwa za aina yake na mbwembwe nyingi mno, kwa kila mtu kujitengenezea mazingira mazuri ya kujinadi katika sera zake ili aweze kukubalika kwa wananchi. Wananchi wa sasa wanaamini panapotoka heri na penye utekelezaji mzuri wenye manufaa leo na kesho, hivyo mwisho wa siku mbichi na mbivu zitabainika mchana kweupe. Haya basi, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi alikuwa Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.